COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 celebramos este mércores o Día do Medio Ambiente. Case un 85% do territorio da provincia de Lugo está declarado Reserva da Biosfera. 54 dos seus 67 municipios. É un exemplo de preservación do medio rural. Ainda así, Lugo é un territorio dinámico. Hai unha utilización activa do monte como recurso económico. Apenas quedan bosques primarios. Son os bosques nos que non houbo actividade humana nos últimos 500 anos. César Pérez Cruzado lidera un grupo de investigación na Politécnica do Campus de Lugo. Analizou as árbores dunha trintena de países europeos, tamén os da nosa provincia.
Existen algunhas zonas onde, bueno, por súa inaccesibilidade, pues que han, bueno, el estado de madurez de los bosques es bastante avanzado, sobre todo en las montañas de Lugo. La realidad es que en el resto del territorio pues tenemos bosques jóvenes que no representan esos estados de madurez.
Os bosques primarios son moi importantes para o medio ambiente e é que esas árbores maduras teñen moita capacidade para reter carbono. E, en todo caso, César Pérez lembra a importancia de bosques máis novos, como os que cubren hectáreas da provincia de Lugo.
Bueno, lo que ha sucedido pues es un uso del recurso bosque desde tiempos ancestrales y no por ello supone pues en términos de carbono pues una menor capacidad de secuestro de carbono. Los bosques jóvenes también juegan un papel muy importante en el secuestro de carbono porque son bosques con vigor, son bosques que almacenan, que secuestran mucho carbono, pero no necesariamente lo retienen.
A que non saben onde están os bosques máis antigos da nosa provincia? Pois sí, evidentemente atópanse na zona da montaña, pero tamén son moi importantes as concentracións de piñeiros vellos na zona da Mariña.
Bosque alcanza a madurez en estados de desarrollo bastante, bastante menores, periodos sin intervención que estoy dicendo, de varios cientos de años. Si la perspectiva para considerar un bosque maduro es el carbono, En Lugo, pues provincia, tendríamos algunas masas que sí que podríamos considerar en máxima acumulación de carbono. Pinares de pino pináster en la zona costera, existen algunos puntos concretos. También algunas masas de frondosa que tenemos en el norte de la provincia, en la montaña, de la provincia de Lugo.
Volvendo ao principio, hai un dato que dá conta do paraíso natural no que vivimos. 831.000 hectáreas das 985.000 que ocupa a nosa provincia foron recoñecidas pola UNESCO como Reserva da Biosfera. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, non cambio a tempo, desfruten. De novo agardamos para toda a xornada ceos despexados, grandes claros e unha temperatura propia do verán, similar a de onte. Chegaremos de novo aos 28 graus nas horas centrais do día. Falamos de infraestructuras. O Goberno, o Consello de Ministros, autorizou un contrato de case 27 millóns de euros para garantir a conservación das estradas na nosa provincia, das estradas do Estado. En concreto, 267 kilómetros, preto dos cales 50 son de autovías. E ademais, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado pola consellera de Infraestructuras, María Martínez, participou nun acto para anunciar a saída á información pública do treito entre Nadela e a Pobra de San Xiao da futura autovía Lugo-Sarria, da conversión en autovía do corredor Nadela-Sarria. O presidente da Xunta de Galicia confía en que as obras dese novo treito da autovía queden axudicadas o vindeiro ano.
Isto vai polo seu carril, nunca mellor dito, e o ano que ven, xa digo, temos que licitar, se é posible, tela axudicada. Para iso hai que estar moi enriba dos temas, para iso a colaboración dos concellos tamén vai ser fundamental en todo o que ten que ver coas exposicións, trazados, expropiacións, pero imos intentar conseguilo e, efectivamente, o sur da provincia de Lugo vai quedar conectado co súa capital e, a partir de aí, con outras vías de alta capacidade, e iso vai ser unha mellora evidentísima.
Celebramos este mércores o Día Mundial do Donante de Órganos. Se están por Lugo, de seguro que verán algunha das mesas informativas instaladas na cidade, en puntos como a Praza de San Marcos. É un día para concienciar a xente da importancia deste xesto solidario. En España somos líderes en trasplantes de órganos, en oportunidades de vida para moitos doentes que necesitan, que precisan desa axuda. Aínda así, sempre se pode mellorar. Chus Díaz, de Alcer.
Sigue siendo muy necesario y sobre todo, bueno, que se sepa un poco la decisión de la persona que ha fallecido. Por eso es tan importante hablar con nuestro entorno para facilitar, pues en ese momento tan complicado del fallecimiento, que tu entorno sepa la decisión que tú has tomado, ¿no? Que le sea mucho más fácil, pues, acceder a esa donación, porque por desgracia, pues bueno, seguimos todavía en Galicia con un 15% más o menos de negativas a la donación. Estamos un poquito por debajo de España, que están en el 18%, pero sigue siendo un 15% de negativas.
Despois de que 4 dos 5 imputados recoñecesen onte os feitos a cambio de ser condenados únicamente a penas menores, este mércores continuaba na Audiencia Provincial de Lugo o xuizo, o único procesado da Operación Carioca que se negou a pactar co Ministerio Público. O letrado que leva a defensa deste subtenente retirado da Garda Civil de Lugo dixo que hoxe é o día no que quedará acreditada a inocencia do seu patrocinado. Escoitamos o letrado César Lodos.
Hoxe será realmente cando, bueno, nosotros hagamos valer as probas que demostran que non hai ningún delito por parte de Julio. Creemos que vai demostrarse hoxe xa por fin, despois de 14 anos investigado, que é inocente.
O abogado lembrou o respecto da situación do seu cliente que a xuiza puido abrir no seu momento unha peza separada. Di que os feitos polos que está sendo xulgado na Audiencia Provincial nada teñen que ver coa trama da Operación Carioca.
Podía perfectamente haberse seguido por unhas diligencias completamente independientes, porque recordemos que o que se xulga aquí é unha omisión do deber de perseguir un delito dun posible matrimonio fraudulento, é unha solicitude de favores sexuales que para nada está demostrada nin acreditada, todo o contrario. Entendemos que, vamos, que non ten nada que ver absolutamente coa trama carioca.
O xuizo previsiblemente rematará esta tarde na Audiencia Provincial. Non queda nada para o remate do curso. Apenas dúas semanas, os nenos están cansos e as familias tamén. Agora ben, cando rematan as clases, hai outro problema, a conciliación. E é que os nenos paran, pero os pais teñen que seguir traballando, a maioría, polo menos. O Concello de Lugo trata de promover esa conciliación no verán con 400 prazas para nenos de 4 a 10 anos do programa Aulas Abertas. Son actividades lúdicas, didácticas, que se desenvolven entre os meses de xullo e agosto, de luns a venres, en horario de mañá, e sempre nos centros de convivencia municipais. Escoitamos a concelleira Olga López Racamonde.
A conciliación familiar é un asunto prioritario para as familias. Poder compatibilizar a súa vida laboral ca familiar é fundamental e moito máis para as mulleres traballadoras. A fin de dar resposta a esta necesidade social, dende o Concello de Lugo na área de benestar, convocamos de novo 400 plazas para nenos de 4 a 10 anos no programa de Aulas Abertas.
Que pasa coas cafeterías municipais en Lugo? Están en lugares atractivos, probablemente nos mellores da cidade. As instalacións tampouco están mal. Ainda así, a xente do sector non se pelexa por elas. A do Parque de Rosalía, no corazón verde da cidade, estivo pechada 7 meses o ano pasado ao quedar deserto o concurso. Outro exemplo paradigmático é a do Bello Cárcere. Está en pleno centro, a carón da estación de autobuses, do seminario, de colexios, de institutos mesmo, da audiencia dos xulgados. Ofrece unhas vistas panorámicas magníficas sobre o casco bello. Ainda así, leva anos pechada. O concurso quedou deserto en 5 ocasións. Cal é o problema? Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
Non se trata solo del precio del canon, porque ahora mismo, por ejemplo, el canon de la cafetería de la vieja cárcel es bastante barato, creo que recordar que son 200 euros al mes. Es un precio más que razonable. El problema son las condiciones de explotación. Estamos hablando de una cafetería que está, aquí llegar en ascensor hasta la cafetería, lo cual ya es una dificultad, porque la gente, pues, normalmente quiere tomar el café a pie de calle, es una cosa que tomas en unos minutos, un ratito. Entonces, bueno, es más complicado.
Hai outra circunstancia que bota para atrás aos emprendedores, o importante investimento inicial que teñen que facer para poñer a funcionar este negocio.
Despois hai un problema añadido que é o máis importante, que é a inversión inicial que hai que hacer. Tú estás arriesgando un dinero en una actividad que no sabes cómo va a salir, porque no sabes el éxito que va a tener, y estamos hablando de una inversión muy potente, porque hay que hacer toda la cocina, toda la instalación de frigoríficos, toda la instalación de frío, y eso, si después te va mal, es una inversión que pierdes, porque eso queda para la cafetería, queda para lo que es el ayuntamiento. Por lo cual entendemos que ahí, pues lógicamente habría que cambiar a lo mejor el sistema, subir un poco el canon, y que el propio ayuntamiento equipe la cafetería para que ese riesgo lo asuma el ayuntamiento, que fue el que hizo la cafetería.
Rebatamos lembrando que hai un intre pouco antes da unha, un accidente nos aviña, unha colisión entre dous vehículos con dúas persoas feridas que foron evacuadas ao hospital de Monforte, foi na rúa Pardo Bazán. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.